συνάδελφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Βάλιο Αττικής. Σήμερα έκτακτα από το web radio του ΠΑΜΕ. Είμαι η συναδέλφισσα η Κατερίνα Ιτζήμα και μαζί μου έχω τη συναδέλφισσα τη Ζανέτα, αναπληρωτή γραμματέα του Σωματείου. Γεια σου Ζανέτα.
Γεια σας και από μένα, καλησπέρα.
Σήμερα κάνουμε λοιπόν μια έκτακτη εκπομπή του Σωματείου, για πρώτη φορά είναι η αλήθεια. Μας έδωσε εδώ το ΠΑΜΕ βήμα για να συζητήσουμε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, την αναγκαιότητα βέβαια, αλλά και το σχέδιο που καταλήξαμε το σωματείο μας, το σχέδιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, για το οποίο θέλουμε να το παρουσιάσουμε στους συναδέλφους και με βάση, με βάση αυτό θέλουμε να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για ένα σωματείο που μετράει μόλις ένα χρόνο. Βέβαια μέσα σε αυτό το σχέδιο της σύμβασης, θα πούμε και παρακάτω, είναι μαζεμένη η πείρα που έχει το εργατικό κίνημα τόσο στον κλάδο τηλεπικοινωνιών αλλά και συνολικότερα, και είναι και μαζεμένο, αν θέλετε, είναι συγκροτημένο και το σύνθημα αυτό που λέμε ανάκτηση των απολειών των εργαζομένων. Μπορείς να μας πεις και εσύ, Ζανέτα, έτσι, δύο λόγια πάνω σε αυτό και το τι εννοούν οι ταξικές δυνάμεις σε κάθε χώρο που δραστηριοποιούνται όταν λένε υπογραφή σύμβασης, έτσι, για όλους με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων. Βέβαια έχουμε μάχες να δώσουμε, έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να κάνουμε μέχρι να καταλήξουμε να υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση, όμως νομίζουμε ότι είναι ένα βασικό ατού στα χέρια κάθε εργαζόμενου, και αν κρίνουμε και την πρώτη αντίδραση της εργοδοσίας, έτσι, πως τη λέξη σύμβαση
μάλλον τους τρόμαξε.
Και μάλλον κάτι καλό έχουμε κάνει. Να το πούμε έτσι.
Τώρα να πω κι εγώ από την πλευρά μου ότι είναι πρώτη προσπάθεια η δημιουργία του σχέδιου της σύμβασης του επιχειρησιακού σωματείου. Βασιστήκαμε στη σύμβαση που είχαμε φτιάξει με το κλαδικό σωματείο, το ΣΕΤΥΠ, αλλά και τις συμβάσεις του ΟΤΕ και της ΚΟΣΜΟΤΕ που είχαν υπογραφεί πριν από το 2009.
Πριν την κρίση δηλαδή.
Πριν την κρίση. Αυτή είναι ακριβώς η λογική μας, ότι εμείς σαν πρώτη προσπάθεια θέλουμε να πάρουμε όσα μας πήρανε στην περίοδο της κρίσης, αλλά και να είναι ένα βήμα να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και τώρα για να προλάβουμε, ας πούμε, και κάποιες άλλες δυνάμεις που λένε ότι...
Τα κακοπροαίρετα σχόλια δηλαδή.
Τα σχόλια. Ακούσουμε, ναι. Δηλαδή ότι η σύμβαση αυτή είναι ανεδαφική, όσα υπάρχουν μέσα είναι εξωπραγματικά. Αυτή η σύμβαση μέσα περιλαμβάνει ό,τι παίρναν οι εργαζόμενοι πριν λίγα χρόνια, πριν την κρίση, πριν μια δεκαετία.
Ακριβώς, δεν είναι κάτι το οποίο γινόταν πριν 100-200 χρόνια. Έτσι, υπάρχουν ανάμεσά μας αυτοί οι εργαζόμενοι ακόμα, κάποιοι από αυτούς τέλος πάντων. Και να πούμε ότι και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι και στο στόχαστρο της διοίκησης, έτσι. Εργαζόμενοι δηλαδή με παλιά και εκτιμένα δικαιώματα, που είτε τους απολύουν είτε μειώνουν μισθούς κτλ. Τα έχουμε ξανασυζητήσει, τα λέμε καθημερινά και με τους συναδέλφους, τα ερχόμαστε αντιμέτωποι. Άρα λοιπόν η σύμβαση αυτή που θα συζητήσουμε και θα παρουσιάσουμε, να επαναλάβω εγώ, αφορά τις συμβάσεις του ΟΤΕ και της ΚΟΣΜΟΤΕ πριν το 2009 και βέβαια το σχέδιο της κλαδικής σύμβασης του ΣΕΤΥΠ που έχουμε συζητήσει και σε εκπομπές με το κλαδικό συνδικάτο, το οποίο ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και έβαλε τις βάσεις και για αυτή τη σύμβαση και για κάθε σύμβαση που από εδώ και πέρα
άλλες
θα φτιαχτεί.
Επιχειρήσεις,
μπορούν
κλάδο
να πατήσουν πάνω σε αυτό. Έχουμε πει, εμείς λέμε αύξηση στον κατώτατο μισθό, έτσι να επανέλθει ο κατώτατος μισθός στα επίπεδα που ήταν πρώτης κρίσης, ούτως ώστε πάνω σε αυτό να μπορεί να πατήσει και μια καλύτερη κλαδική σύμβαση, ή πάνω στην καλύτερη κλαδική σύμβαση να πατήσει μια ακόμα καλύτερη επιχειρησιακή σύμβαση, να λένεται όλα αυτά μεταξύ τους. Δεν είναι ξέχωρα, όπως μερικοί μας τα παρουσιάζουν, και στον ΟΤΕ δηλαδή, ότι εδώ είναι ο μικρός μας κόσμος ο ΟΤΕ και ό,τι γίνεται τριγύρω, δεν μας αφορά. Έτσι, άρα είναι ενιαίο το όλο πλαίσιο.
Και να πω επίσης ότι θέλουμε να συνδυαστεί ο αγώνας για την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και με την με τον αγώνα για την κατάργηση όλου του αντεργατικού πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις, όπως για παράδειγμα την επαναφορά της υποχρεωτικότητας, ας πούμε, των συμβάσεων.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν νόμος ο οποίος καταργήθηκε, ότι δηλαδή όταν υπογραφόταν μια σύμβαση ήταν υποχρεωτική να την εφαρμόσει ο εργοδότης. Και μάλιστα πρέπει να προσθέσουμε και το εξής, ότι δεν έφτανε μόνο η κατάργηση της υποχρεωτικότητας, έτσι, τώρα με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν 2-3 εβδομάδες, πόσο ήταν, έρχεται να χτυπήσει ακόμα περισσότερο τις συλλογικές συμβάσεις και τις κλαδικές, αλλά και τις επιχειρησιακές, αφού ορίζει, όπως έχουμε πει δεκάδες φορές, και τον Υπουργό Εργασίας ως ανώτατο άρχοντα. Δηλαδή, αν ένα σωματείο, οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους, με την πάλη τους, καταφέρουν και υπογράψουν τη σύμβαση, μπορεί ο Υπουργός ανά πάσα ώρα και στιγμή να την ακυρώσει, να πούμε έτσι, να μην γίνει αποδεκτή, να βοηθήσει τον εργοδότη να μην εφαρμόσει αυτή τη σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι ενιαία η πάλη και για την υπογραφή της σύμβασης και πολύ σωστά Ζανέτα για την κατάργηση όλου του αντεργατικού πλαισίου που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις κατά κύριο λόγο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους νόμους που έχουν διαλύσει μέχρι στιγμής όλα τα εργατικά δικαιώματα.
Σωστά.
Να περάσουμε σε ένα μουσικό τραγούδι, σε ένα τραγούδι μάλλον, και επιστρέφουμε. The wind is blowing cold. Have we lost our way to night? Have we lost our hope to sorrow? Feels like we're all alone, running further from what's right, and there are no more heroes to follow. So what are we becoming? Where did we go wrong? Yeah, oh yeah. Επιστρέψαμε, συνάδελφοι, μετά από το μουσικό διάλειμμα. Να περάσουμε, νομίζω, Ζανίτα, τώρα να κάνουμε μια παρουσίαση της σύμβασης και εδώ έτσι διάφορες πλευρές.
Ακριβώς.
Που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Κατά κύριο λόγο, να δούμε, όταν εμείς εδώ οι ταξικές δυνάμεις εννοούμε σύμβαση επιχειρησιακή, ποιους αφορά αυτή η σύμβαση. Mm-hmm. Γιατί ακούμε πολλά και στον ΟΤΕ. Έτσι, να δούμε εμείς τι εννοούμε σύμβαση.
Καταρχάς, αυτή η σύμβαση αφορά όλους τους εργαζόμενους στην Κοσμοτέ Value, όλων των ειδικοτήτων, ανεξάρτητα από μορφές απασχόλησης, μόνιμη, έκτακτη, ορισμένου, αορίστου κτλ. Εμείς δεν επιβάλλουμε τους διαχωρισμούς στους εργαζόμενους μέλων, manpower, γιατί Κοσμοτέ Value απασχολεί εργαζόμενους και από τρίτες εταιρείες. Και μία στάση που επικροτεί και ο συνδικαλισμός, ο εργοδοτικός, δά και πάσκε, σιγοντάρει δηλαδή αυτό το διαχωρισμό. Η value από την διοίκηση χρησιμοποιείται ως δούριος ύπος και να χτυπήσει τις συλλογικές συμβάσεις άλλων εργαζόμενων, ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Οπότε είναι σημαντικό η σύμβαση αυτή να αφορά όλους τους εργαζόμενους. Τώρα, όσον αφορά το χρόνο εργασίας για τους εργαζόμενους...
Να προσθέσω μόνο κάτι, Ζανέτα.
Α, βεβαίως, φυσικά.
Συγγνώμη, σε διακόπτω πριν πάμε για το χρόνο εργασίας. Χρησιμοποιείται ως δούριος ύπος, όπως είπες, γιατί η Βάλη δεν απασχολεί μόνο στα τηλεφωνικά κέντρα εργαζόμενους. Υπάρχουν εργαζόμενοι τεχνική πεδίου, υπάρχουν στην πληροφορική, στα καταστήματα, σε όλες δηλαδή τις εκφάνσεις της λειτουργίας του ΟΤΕ. Υπάρχουν είτε επινοικιαζόμενοι είτε εργαζόμενοι στην Κοσμοτέ Value. Και αυτός ο διαχωρισμός που μπαίνει από τη διοίκηση σίγουρα δεν είναι διαχωρισμός ο οποίος ευνοεί τους εργαζόμενους. Δηλαδή δεν προσφέρει κάτι, αντίθετα έτσι, δημιουργεί, όχι εντάσεις, μπορώ να το περιγράψω έτσι, οξύνει μια κατάσταση μέσα στους χώρους δουλειάς, ο ένας να κοιτάει τον άλλον με μισομάτι, και χρησιμοποιούνται, αν θέλει, σε χαμηλόμισθοι ενοικιαζόμενοι με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και σαν φόβητρο για τους εργαζόμενους που έχουν δικαιώματα κεκτημένα κτλ. Άρα λοιπόν, έχει το ενοποιητικό στοιχείο το οποίο χρειάζεται να έχουμε όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι για τον ΟΤΕ δουλεύουμε, έτσι, στην Ιβάλιου ως θηγατρική εταιρεία. Άρα λοιπόν, ο διαχωρισμός αυτός είναι μόνο για τα κέρδη του εργοδότη, δεν είναι για τους εργαζόμενους, και κάποια στιγμή πρέπει να μπει και ένα φρένο σε αυτήν την ασυνδοσία που υπάρχει από πλευρά των εργοδοτών και που, όπως πολύ σωστά είπες, στηρίζει πάσχη και δάκε. Έτσι, στην ίδια γραμμή και στην ίδια πλεύση με την εργοδοσία. Τι είναι καλό για την κερδοφορία του ομίλου, όχι τι είναι καλό για την κερδοφορία του εργαζόμενου, σε εισαγωγικά έτσι το κερδοφορία του εργαζόμενου.
Πάντα αυτό έχουν ως ενδίκηση.
Ακριβώς, στον ΟΤΕ. Καλή μόνο. Μην ξεφύγουν από αυτό. Θα πούμε για το συνέδριο δύο κουβέντες παρακάτω, σωστά, τι έγινε, το εκλογικό που είχαμε. Άρα λοιπόν, αυτό αφορά η σύμβαση, ποιους εργαζόμενους έτσι αφορά, και βέβαια τι σημαίνει για μας δουλεύω, δουλειά έτσι με πλήρη δικαιώματα κτλ. Που αφορά τον εργάσιμο χρόνο.
Εμείς λέμε πλήρη εφαρμογή του 8ωρου, πενθήμερου 40ωρου, με δύο συνεχόμενες ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για όλους. Αυτό να είναι η βάση για τη διεκδίκηση μαζί με όλο το εργατικό κίνημα για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 7ωρο και 35ωρο.
Ακριβώς, διότι σήμερα υπάρχουν και προϋποθέσεις. Έτσι, η τεχνολογία, η επιστήμη έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που ο εργαζόμενος μπορεί να αμείβεται και καλύτερα, mm-hmm, και να δουλεύει και λιγότερο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή για να αμείβεις καλύτερα να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
Και όσον αφορά για εργασία με βάρδιες, βάρδιες με δύο μέρες ανάπαυσης, σε 7 μέρες εργασίας, για να μην παρατηρείται αυτό που βιώνουμε, να έχουμε μαζεμένα τα ρέπο και να δουλεύουμε 10 μέρες ερή, και ό,τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό για την υγεία μας, την προσωπική ζωή κτλ.
Και να φέρω ένα παράδειγμα τι εννοούμε με αυτό. Έχει έρθει μια καταγγελία από εργαζόμενους στο Ράδιο Ολύμπια, νομίζω είναι, όχι νομίζω, είναι το τριψήφιο το οποίο επικοινωνούν τα καράβια που είναι,
σωστά,
που είναι στη θάλασσα. Ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που τους χρωστάνε 39 ρεπό. Mm. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο εργαζόμενος δουλεύει συνέχεια. Δεν παίρνει ρεπό στον ενδιάμεσο. Μπορεί να δουλεύει δηλαδή πόσες μέρες συνεχόμενες. Και άλλη μια πτυχή βέβαια
είναι το θέμα του stand-by που λέμε, το καθεστώς ετοιμότητας που αξιοποιείται. Εμείς λέμε αυτό το καθεστώς να καταργηθεί, οι εργαζόμενοι αυτοί να δουλεύουν σε βάρδιες στα αντίστοιχα τμήματα, και μέχρι να καταργηθεί αυτό να προβλέπεται επίδομα ετοιμότητας.
Ακριβώς, είναι και αυτό μια πλευρά που ζουν οι εργαζόμενοι κυρίως στα κομμάτια της πληροφορικής και στον ΟΤΕ βέβαια και στο ΚΟΣΜΟΤΕ συνολικά, και το οποίο όταν πρέπει να είσαι stand-by, δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή και στις 2 και στις 3 το πρωί και στις 4, όχι μόνο καταστρέφει τον οργανισμό σου αυτό το πράγμα, αλλά καταστρέφει και την προσωπική σου ζωή και την οικογενειακή ζωή, έτσι όλα τα κομμάτια και όλες τις πλευρές. Να πω και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την σύμβαση συνολικότερα και τις μορφές ενοικίασης. Στη σύμβαση προβλέπεται όρος και ρήτρα στον εργοδότη σε όσους δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας ή μέσω τρίτων επιχειρήσεων, έτσι να υπάρχει ρήτρα penalty, ποινή, πώς να το πω, για τον εργοδότη, ούτως ώστε να αποτελεί αντικίνητρο για να μην προσλαμβάνει με αυτές τις μορφές. Από ό,τι είχαμε συζητήσει και με συναδέλφους, στον επισιτισμό υπήρχε αυτό, μια επιβάρυνση 10% επιπλέον στον εργοδότη σε περίπτωση που προσλάμβανε μέσω κάποια στήριξη της εταιρείας ή με ελαστικές σχέσεις, έτσι, για αποφυγή αυτών των μορφών εργασίας που στην Ιβάλιο έχουν τείνει να είναι οι μόνες μορφές εργασίας, το λέω σε έναν υπερβολικό βαθμό, αλλά έτσι είναι μεγάλος όγκος. Εντάξει, η σύμβαση καλύπτει κάποιες πλευρές που έχουν να κάνουν με τις υπερορίες, με τις αργίες, που είναι και αυτά σημαντικά κομμάτια, γιατί εμείς λέμε ότι δεν αφορά μόνο το μισθό η σύμβαση, αφορά διάφορες πλευρές. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι είναι τα διαλύματα των εργαζομένων.
Εμείς ουσιαστικά λέμε ότι ανεξαρτήτως μισθολογικής κατηγορίας να δικαιούνται διακοπή από την εργασία, το διάλειμμα δηλαδή, 30 λεπτά. Και ανάλογα με τη φύση της δουλειάς, είτε κάποιος δουλεύει σε τηλεφωνικό κέντρο, είτε σε εμπορικό κατάστημα, είτε τεχνικός πεδίου, να είναι 60 λεπτά, 3-20 λεπτά δηλαδή. Να απομακρύνεται, ειδικά ας πούμε, στα τηλεφωνικά κέντρα, ο εργαζόμενος να απομακρύνεται από το χώρο εργασίας που κυριαρχεί ένας πανικός, ένα θόρυβος.
Ένα μελίσιο όλη την ώρα. Και δεν μπορείς να δηλαδή εκεί και δεν ακούς τον εαυτό σου μερικές φορές. Αν βάλουμε και τις συνθήκες που επικρατούν ασφάλειας, υγείας και τα λοιπά μες στον χώρο, σίγουρα ο εργαζόμενος μία ώρα είναι αρκετή και από την πίεση και την ένταση και την εντατικοποίηση να απομακρύνεται για να ξεκουράζεται. Και το ίδιο ισχύει και στα καταστήματα, έτσι. Που τους έχουν και όρθιους εκεί χωρίς καρέκλες.
Όρθιοι με τον πελάτη απέναντι, και πολλές φορές ας πούμε οι εργαζόμενοι μας περιγράφουν μια κατάσταση που έχουν τον άνθρωπο εκνευρισμένο, παραπονεμένο μπροστά τους. Ναι, δημιουργεί και αυτό ακριβώς μια πίεση, ένα άγχος.
Είναι και αυτά πλευρές που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα στη δουλειά. Ζανίτα, να πάμε πάλι σε ένα μικρό τραγούδι.
Διάλειμμα.
Ναι, και να επιστρέψουμε. Ωραία. Να συνεχίσουμε έτσι την ανάλυση.
Έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
Βέβαια. It kills me not to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were, and her scars or how she got them. As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valleys of an aging face that this world has forgotten. That will put me in my place, and there is no time like a present to drink these draining seconds. But seldom do these words ring true when I'm constantly failing you. Walls that we just can't break through until it disappears. So tell me now, this ain't love, then how do we get out? 'Cause I don't know. That's when she said, I don't hate you, but I just wanna save you while there's still something left to say.
Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Να περάσουμε τώρα σε μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή που βάζουμε μέσα στο σχέδιο σύμβασης, τις άδειες. Έχουμε βάλει μέσα ό,τι ορίζεται ουσιαστικά από τον νόμο και προσπαθούμε να καλύψουμε διάφορες πλευρές της ζωής του εργαζόμενου, όπως για παράδειγμα η άδεια γάμου, 7 μέρες εργασίας, 7 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές. Για παράδειγμα, άδεια 10 εργάσιμων ημερών σε όσους εργαζόμενους έχουν χειρέψει ή στον διαζευμένο γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σπουδαστική άδεια 30 ημερών με αποδοχές.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Πολύ σημαντικό, γιατί απασχολούνται και πάρα πολλοί φοιτητές. Συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές.
Εκεί είναι διάφορες πλευρές. Εδώ με εργαζόμενους οι οποίοι πάσχουν από κάποια νοσήματα με μεταγγίσεις, έτσι, που χρειάζονται περισσότερο να απουσιάζουν από την εργασία, να είναι δικαιολογημένες αυτές οι άδειες με αποδοχές δηλαδή. Και βέβαια να υπάρχει και αιμοδοτική άδεια με 2 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές. Θεωρούμε ότι όλα αυτά καλύπτουν ένα κομμάτι από τη ζωή, από την καθημερινότητα των εργαζομένων. Έχει και τις γονικές άδειες ανά παιδί, πως τους δικαιούται, έτσι, για να παρακολουθήσει και την επίδοση του παιδιού στο σχολείο. Και βέβαια αυτό μπορεί να εμπλουτιστεί και στην πορεία, έτσι. Εδώ είμαστε να ξανακάνουμε και γενική συνέλευση, να μας φέρουν και παρατηρήσεις στην άδελφη προς μια θετική κατεύθυνση. Και υπάρχουν και ξεχωριστές πλευρές που αφορούν το ωράριο και άδειες σε εργαζόμενους με αναπηρία, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι συνάδελφοι μέσους χώρους δουλειάς. Έτσι, εμείς λέμε χρήση μειωμένου ωραρίου εργασίας χωρίς περικοπή των αποδοχών, να εργάζονται λιγότερο δηλαδή, χωρίς να αλλάζει ο μισθός τους, να το πούμε έτσι απλά. Και να υπάρχουν και επιπλέον αποδοχές, πλέον δηλαδή τις κανονικές άδειες, 8 εργάσιμες ημέρες, πλέον
επιπλέον,
πριν, ακριβώς, γιατί είναι... Έτσι μπορεί να χρειάζονται και κάποια επιπλέον πράγματα να κάνουν. Και βέβαια και χωρίς αποδοχές διεκδικούμε. Σε έκτακτες περιπτώσεις, μετά από αίτηση του εργαζομένου, να χορηγεί τα άδεια χωρίς αποδοχές για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Είναι πλευρές, νομίζω, που στην καθημερινότητα εργαζομένων που αντιμετωπίζουν έτσι ζητήματα, οφείλουν να δίνονται από την επιχείρηση, να δίνονται αυτές οι διευκολύνσεις. Άλλες πλευρές εδώ είναι οι αποζημιώσεις εκτός έδρας, που έχουμε φαινόμενα βέβαια συνολικά στον κλάδο, να μην πληρώνεται εργαζόμενοι όταν βγαίνουν εκτός έδρας, μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή. Όλα αυτά προβλέπονται και αυτά. Γιατί είπαμε στην Βάλη υπάρχουν και εργαζόμενοι που δεν είναι τηλεφωνητές.
Και αυτό που είπαμε και προηγουμένως για το επίδομα για τους εργαζόμενους που είναι stand-by, πάντα με προοπτική βέβαια να καταργηθεί αυτό το καθεστώς και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σε βάρδιες.
Αυτό νομίζω ότι είναι και το καλύτερο για τον εργαζόμενο. Γιατί εντάξει, μπορεί να το επίδομα ή το επιπλέον ποσό κτλ. Αλλά πρέπει να μετράμε και την υγεία μας. Έτσι, σε όλο αυτό δεν είναι μόνο τα 150 ευρώ, είναι και η υγεία μας. Και είναι βέβαια, και να το ξαναπώ εγώ, η οικογενειακή γαλήνη, η προσωπική γαλήνη. Δεν μπορούμε να τα δίνουμε όλα έτοιμα στον εργοδότη. Και δεν, έτσι, με αυτή τη λογική δηλαδή και από αυτή την πλευρά βγαίνει το ζήτημα να το stand-by, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει σε όλο τον όμιλο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το ζήτημα του stand-by. Έτσι, το κατανοούμε ότι είναι τηλεπικοινωνίες, κινητή, σταθερή, αντιμετωπίζονται προβλήματα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και το έχει βρει τώρα ο ΤΕ και έχει καταργήσει αυτή τη σταθερή βάρδια που υπήρχε και το έχει βάλει stand-by, γιατί έτσι πληρώνει λιγότερο. Να το πούμε και αυτό, έτσι, να το βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα. Ναι, αυτά νομίζω στα κομμάτια των αδειών, επιδόματα κτλ. Καλύπτουν σημαντικές πλευρές. Ένα επίσης σημαντικό, και εδώ είναι έτσι πεδίο για να συζητήσουμε, είναι και οι οικονομικοί όροι, οι μισθοί δηλαδή, και τα κλιμάκια εισαγωγής.
Που να πούμε ότι και εδώ συμβουλευτήκαμε την σύμβαση του ΟΤΕ και της Κοσμοτέ πριν από το 2009. Σαν πρώτο επίπεδο στην κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης λέμε 1.008 ευρώ μεικτά. και για δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1149, για τετραετούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 1400. Έχουμε και άλλες κατηγορίες, απλά ανέφερα κάποιες ενδεικτικά. Και να πούμε ότι ακόμα και αυτά είναι λίγα για να μπορέσει ένας εργαζόμενος σήμερα να ζήσει αξιοπρεπώς.
Βέβαια, γιατί αν υπολογίσεις ότι 1800 μεικτά είναι περίπου 800 ευρώ, 850 καθαρά,
τι μπορεί κάποιος να κάνει.
Έτσι όπως έχει γίνει σήμερα η ζωή, τα νίκια, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο που λέγαμε αυτό το τρίπτυχο, σίγουρα έτσι είναι πολλές υποχρεώσεις, πόσο μάλλον σε μια οικογένεια ή αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια κτλ. Να βάλουμε εδώ μια πλευρά ότι η σύμβαση, γιατί πολλοί συνάδελφοι μπορεί να ρωτηθούν, α, εγώ είμαι τηλεφωνητής, mm-hmm. α, εγώ είμαι τεχνικός, πληροφορικάριος. Η σύμβασή μας παίρνει ως, πώς να το πω, για τη διαμόρφωση των βαθμίδων, παίρνει το μορφωτικό επίπεδο. Το έχουμε βάλει με αυτόν τον τρόπο, όχι κατά επάγγελμα, δεν είναι ομοιοεπαγγελματική, δηλαδή να πούμε ότι ο τηλεφωνητής θα παίρνει τόσα, ο τεχνικός θα παίρνει τόσα. Είναι μία βάση, έτσι το μορφωτικό επίπεδο, και από εκεί πέρα διαμορφώνονται. Και μάλιστα να μας πεις, Ζανίτα, και παρακάτω, mm-hmm. Πλευρές με επιδόματα.
Σωστά. Δηλαδή πέρα από αυτά που αναφέραμε για τα ποσά, και το επίδομα ξένης γλώσσας που οι περισσότεροι διαθέτουμε, και δεν το πληρωνόμαστε προφανώς, και επιδόματα μετεδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για παράδειγμα πτυχίο, μεταπτυχιακό, ΙΕΚ κτλ. Επίδομα για όσους εργαζόμενους δουλεύουν σε τηλεφωνικό κέντρο, καταχώρησης στοιχείων κτλ. Στο 10%. Επίδομα γάμου, επίδομα τέκνων για κάθε παιδί 5%, και επίδομα σε εργαζόμενους με τέκνα με ειδικές ανάγκες.
Ναι, έχουμε βάλει, είναι το ποσό με πνευματική, σωματική, ψυχική αναπηρία να χορηγούνται 70 ευρώ, έτσι να πούμε ενδεικτικά έχει κάποια ποσά, mm-hmm. να έχουν συνάδελφοι μια εικόνα.
Σωστά.
Είναι απαραίτητο, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν και περισσότερες, πώς να το πω, χρειάζονται πολλά περισσότερα πράγματα μέσα σε μια κοινωνία η οποία δεν λαμβάνει τίποτα από όλα αυτά υπόψη. Τις ανάγκες που έχει ένα παιδί, mm-hmm. μπορεί να έχει αυτισμό, διάφορες πλευρές. Θα λέω τώρα γιατί μου έρχονται και στο μυαλό συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, που δεν υπάρχουν δομές, σχολεία, δεν υπάρχει στήριξη, δεν υπάρχει τίποτα.
Πολύ σωστά. Να πούμε ότι αυτά που αναφέραμε είναι μερικά παραδείγματα. Στη σύμβαση υπάρχουν πολλές πλευρές για ζητήματα με επιδόματα κτλ. Πολύ σημαντικό που μπαίνει μες στη σύμβαση είναι και η προστασία της μητρότητας, πατρότητας. Μιλάμε για άδεια μητρότητας, το κετού και λοχείας. Για παράδειγμα, στις χειοφορούσες εργαζόμενες να χορηγείται άδεια μητρότητας με αποδοχές συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Όσον αφορά την φροντίδα του παιδιού στις εργαζόμενες μητέρες για το θυλασμό και για τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, να χορηγείται μειωμένο ωράριο εργασίας και μείωση χρόνου. Λοιπόν, και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε και μετά το διάλειμμα, οπότε ας περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι από το μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με τις πλευρές που βάζουμε για το θέμα της προστασίας της μητρότητας και πατρότητας. Ένα πράγμα επίσης πολύ σημαντικό, εμείς λέμε να υπάρχει σταθερή βάρδια για τις έγκυες μητέρες. Επίσης σταθερή βάρδια για γονείς που έχουν τέκνα αμαία, για να μπορούν έτσι να καλύψουν όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτή την, από αυτή την κατάσταση.
Και μάλιστα με τους γονείς, να συμπληρώσω εγώ, Ζανέτα, με τους γονείς με παιδιά με αμαία, να υπάρχει μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες, χωρίς μείωση των αποδοχών. Έτσι είναι σημαντικό αυτό να το τονίζουμε. Και βέβαια για την αλλαγή της βάρδιας, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ευνόητο, εντάξει, τίποτα δεν είναι. Πως δεν μπορεί μία, ας πούμε, μάνα, μία γυμονούσα να δουλεύει σε ένα τηλεφωνικό κέντρο τη Δευτέρα 9-5, την Τρίτη 11-6, ή να δουλεύει και ένα σχολείο 11 η ώρα τη νύχτα και ο οργανισμός να βρίσκεται σε αυτή την εναλλαγή, να μην μπορεί να ξεκουράζεται κτλ. Είναι ένα ζήτημα που ακόμα και σήμερα το παλεύουμε, είναι στην αιχμή μπροστά στην πάλη μας εκεί με την εργοδοσία, που βέβαια να πω εδώ μια πλευρά για να καταλάβουμε έτσι και πώς αντιμετωπίζει η διοίκηση αυτά τα ζητήματα πίσω από τα μεγάλα λόγια και τα λοιπά. Το βάζει αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ότι δεν είναι δίκαιο η μάνα, ας πούμε, ή η έγκυος και τα λοιπά να έχει διαφορετική μεταχείριση από τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Μιλάμε τώρα για τραγικότητες, έτσι, δηλαδή το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Όμως το χρησιμοποιούν και το ως επιχείρημα στο να μην κάνουν αλλαγές βάρδιας, να μην έχουν μια σταθερότητα. Αυτά νομίζω είναι τα πιο βασικά σε αυτό το κομμάτι, με τις άδειες, τους μισθούς και διάφορες πλευρές.
Και για τη φύλαξη των παιδιών.
Ακριβώς. Άλλο πολύ σημαντικό
πολύ
κομμάτι.
Πολύ σημαντικό. Επειδή ακριβώς ο μισθός δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα, θεωρούμε ότι σημαντικό κομμάτι είναι και να υπάρχει ένα επίδομα δαπάνη, ας πούμε, του βρεφονηπιακού σταθμού. Εμείς λέμε 350 ευρώ.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το ποσό που μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και να σημειώσω εδώ ότι ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή το παίρνουν εργαζόμενοι με συμβάσεις ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Είναι λίγο πιο μειωμένο και επειδή συγκεκριμένα στο περιβάλλον μου υπάρχουν τέτοιοι εργαζόμενοι, δεν μπορούν να καλύψουν δηλαδή την ανάγκη αυτή και το κόστος αυτό.
Αν δεν κάνω λάθος, Ζανέτα, στο ενωτήριο είναι 250 ευρώ το επίδομα. Εμείς είπαμε 350 γιατί νομίζουμε ότι είναι ένα ποσό, αυτό που είπες δηλαδή.
Ικανό να καλύψει την ανάγκη και το κόστος που όντως επιβάλλεται από αυτούς τους.
Και σε μια επιχείρηση, σε έναν κλάδο που είναι γεμάτο νεολαία.
Νεολαία με γονείς που με μικρά παιδιά, οπότε νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στις συζητήσεις που υπάρχει με τον κόσμο, αυτό τίθεται σαν μια από τις προτεραιότητες. Τώρα, επίσης βάζουμε πλευρές όπως ζητήματα για τις μονογονικές οικογένειες, για τους γονείς όπως είπαμε με αμαία. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Εδώ έχουμε πάρα πολλά να πούμε στους χώρους που εργαζόμαστε, με προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την εργασία, επαγγελματικές ασθένειες από την εταιρεία. Εδώ πέρα θα σας πει και η Κατερίνα την πείρα
της. Βέβαια έχει να κάνει συνολικά τόσο αυτό που είπες, Ζανέτα, με τις επαγγελματικές ασθένειες που έχουμε πει δεν έχουν ανανεωθεί κτλ. Είναι ένα κομμάτι, αλλά είναι και ένα κομμάτι πώς προφυλάσσεται ο εργαζόμενος στη διάρκεια της δουλειάς. Και το λέμε αυτό γιατί είναι δύο πλευρές και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τις κτηριακές εγκαταστάσεις, που είναι ένα ζήτημα εδώ αντιπαράθεση και με τις υπόλοιπες δυνάμεις. Δηλαδή δεν έχει μόνο σημασία ο τείχος, η καρέκλα και το ποντίκι. Είναι πλευρές και αυτές βέβαια. Μπαίνουν και πιο κάτω, μπορείς να μας πεις και πιο αναλυτικά. Είναι όμως και κατά πόσο ο εργαζόμενος, έτσι ψυχικά, σωματικά, πάει και έρχεται από τη δουλειά ολοκληρωμένα. Και αυτό το λέμε γιατί είχαμε πρόσφατα στο κτίριο του Αγίου Στεφάνου ένα εργατικό ατύχημα, όπου μια συνάδελφος, θα το πούμε και από εδώ δηλαδή, το έχουμε ήδη καταγγείλει, μετά από μια έντονη συνομιλία με έναν πελάτη αισθάνθηκε δυσφορία Ιατρικό προσωπικό δεν υπάρχει στους χώρους, υπάρχει ιατρικός επισκέπτης. Έτσι, και σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιατρό, μίλησε τηλεφωνικά, εν πάση περιπτώσει, αποφάνθηκαν ότι είναι κρίση πανικού, έδωσαν ένα ηρεμιστικό χάπι στη συνάδελφο, τη στείλαν στο σπίτι και η συνάδελφος είχε πάθει εγκεφαλικό. Και είναι 33 χρονών, με δύο μικρά παιδιά, δεν έχει επανέλθει ακόμα πλήρως. Έτσι, χρειάζεται δηλαδή αποκατάσταση ένα βάθος χρόνου, που δείχνει, αν θέλετε, και σε ένα βαθμό πως οι ελλειπείς υποδομές που υπάρχουν μέσα στους χώρους δουλειάς δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα. Έπρεπε να έχει κληθεί το ασθενοφόρο, έπρεπε να υπάρχει γιατρός εκεί, όχι ιατρικός επισκέπτης, που θα μπορούσε να δει τα πρώτα συμπτώματα, και απευθείας η συνάδελφος έπρεπε να έχει πάει στο νοσοκομείο. Και άλλη μια πλευρά είναι αυτή με τα ηρεμιστικά χάπια που την καταγγέλνουμε και από εδώ, που έχουν καταντήσει να έχουν γίνει καραμέλες μέσα στην υπάλληλο. Για το παραμικρό, ένα πονοκέφαλο, έχει λίγο μια ταραχή από μια συνομιλία που αυτά συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητα. Μοιράζουν τα ηρεμιστικά. Είπαμε, το καταγγείλαμε. Έχουμε ήδη απαιτήσει να αποσυρθούν τα ηρεμιστικά. Οι εργαζόμενοι δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε καταστολή, να το πούμε. Έτσι. Και η σύμβαση εδώ καλύπτει κάποιες πλευρές. Θα χρειάζονται και άλλα να βάλουμε μέσα.
Σίγουρα.
Έτσι, μπορείς να μας πεις βέβαια κάποια στοιχεία.
Τώρα, όπως για παράδειγμα, όπως για τις επαγγελματικές ασθένειες που λέγαμε και πριν, για τα προβλήματα ακοής που υπάρχουν, για την όραση, για τα βαρέα και ανθυγινά, για τους εργαζόμενους που είναι και τεχνικοί, είναι στο πεδίο. Επίσης, σημαντικό κομμάτι είναι τα μέσα ατομικής προστασίας, που χρειάζεται να ανανεώνονται σε αιτήσια βάση, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Ένα σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, για τους τεχνικούς πεδίου είναι η κατάργηση των μονοπρόσωπων συνεργείων. Δηλαδή βγαίνει ένας εργαζόμενος, ένας τεχνικός μόνος του, και οτιδήποτε να πάθει είναι έρμεο της τύχης του ουσιαστικά. Ενώ αν υπήρχε, ας πούμε, το διπλό συνεργείο, το οτιδήποτε μπορεί ο άλλος να βοηθήσει, να παρέμβει.
Και αυτό είναι πιο έντονο και στην Αθήνα βέβαια, και στην επαρχία είναι ακόμα πιο έντονο, που τα δίκτυα, εντάξει, είναι και μέσα
και
σε...
Και κατά κύριο λόγο ένα αέρια.
Ναι, και ένα αέρια, αλλά είναι και σε απομακρυσμένες περιοχές από τις πόλεις, ας πούμε. Μες στην Αθήνα είναι λίγο διαφορετικά, αλλά σε αυτό να συμπληρώσουμε και την πίεση και την εντατικοποίηση. Δηλαδή, πόσες βλάβες κουβαλάει ο τεχνικός που πρέπει να κλείσει και βιάζεται και τρέχει με τα αυτοκίνητα κτλ. Είναι και αυτά πλευρές, δηλαδή.
Η στοχοθεσία που μπαίνει για να κλείσει, να κλείσουν οι βλάβες, και το άγχος και η πίεση της δουλειάς που μπορεί να οδηγήσουν και σε τέτοια ατυχήματα. Ναι. Εργονομικά γραφεία, εταιρικά αυτοκίνητα τα οποία θα είναι συντηρημένα με όλες τις προδιαγραφές, για να μην συμβαίνουν, γιατί έχουν παρατηρηθεί και ατυχήματα.
Είναι πολλές πλευρές εδώ πέρα. Εντάξει, εμείς θα σταθούμε περισσότερο, ας πούμε, στα τηλεφωνικά κέντρα και με τα ποντίκια, με τα πληκτρολόγια, τα υποπόδια, τα ακουστικά που σου δίνουν ένα ζευγάρι ακουστικά όταν πας, και μέχρι 10 χρόνια έχεις το ίδιο ζευγάρι ακουστικά. Ας πούμε, αυτό φθήρεται, πρέπει να αντικατασταθεί, ή τα αλλάζουν μεταξύ τους, τα δίνουν σε άλλους εργαζόμενους κτλ. Που έχει να κάνει με την ατομική υγεία, το πόσο σοβαρό είναι. Είναι ζητήματα. Άλλο ένα σοβαρό ζήτημα στους χώρους με τα τηλεφωνικά κέντρα είναι ο θόρυβος. Δεν υπάρχει, πώς να το πούμε, μελέτη που να λέει ότι τόσα ντεσιμπέλ πρέπει να υπάρχουν. Θα επανέλθουμε και σε αυτό πιο εμπεριστατωμένα. Μέσα στις αίθουσες που μαζεύονται 100 άτομα στο τηλεφωνικό κέντρο, έχει τόσο πολύ φασαρία που ο εργαζόμενος, ακόμα και όταν δουλεύει στο ακουστικό, φεύγει άρρωστος, φεύγει μονοκέφαλο από το θόρυβο.
Μπορεί και να αποκτήσει και σοβαρές βλάβες.
Ακριβώς. Που ακόμα και αν δεν δουλεύει, έτσι, εμείς ζητάμε να γίνονται τακτικές μετρήσεις, να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για τους συγκεκριμένους χώρους, να υπάρχουν χωμονωτικά πλαίσια απομόνωση θορύβου. Είναι και αυτά πλευρές, έτσι, που πρέπει να τις να σταθούμε αναλυτικά. Και όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς. Ας πούμε, για τις επαγγελματικές ασθένειες που μας τα παρουσιάζει και προδιάθεση η διοίκηση, είναι έλλειπες και το νομοθετικό, οι νόμοι, έλλειπες οι νόμοι που υπάρχουν, που έχουν να ανανεωθούν από τη δεκαετία του 30, 40, δεν ξέρω και εγώ από πότε. Δηλαδή, πλευρές που εξελίσσονται οι κλάδοι, οι δουλειές αλλάζουν, δεν υπάρχουν τα ίδια επαγγέλματα με τη δεκαετία του 30 και του 40, άρα και αυτό πρέπει να εξελίσσεται, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Έτσι είναι και στο επίκεντρο της πάλης μας, αυτό με την αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών. Και βέβαια στο τέλος έτσι, έχει κάποιες άλλες πλευρές για τη δουλειά με τον καύσωνα, που αφορά κυρίως τους τεχνικούς που βγαίνουν έξω, έτσι, που μπορεί να έχει 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι απαγορευτικά αυτά για να δουλεύουν έξω μέσα στη ζέστη. Και πλευρές που έχουν να κάνουν με τις κάμερες στους χώρους, με τις συνακροάσεις, τις καταγραφές. Πολύ σημαντική πλευρά, Ζανέτα, νομίζω, είναι στο τελευταίο κομμάτι με την εναλλαγή του εργαζόμενου σε θέση γραφείου μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μετά από μια πενταετία εμείς ζητάμε εναλλαγή σε θέση γραφείου για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουν κάποιες πλευρές λειτουργίας του οργανισμού, και σε περίπτωση βέβαια που αποδειχτεί ότι υπάρχει κάποια βλάβη με ιατρική γνωμάτευση, να απομακρύνουν το εργαζόμενος από το ακουστικό. Γιατί όπως είπες και προηγουμένως, έχουμε τις βλάβες στην ακοή, αυγενικά, όλα αυτά, διάφορες πλευρές που επιδεινώνονται με το συγκεκριμένο...
Με το έργο, ας πούμε.
Με το έργο, ακριβώς.
Με την απασχόληση τόσα χρόνια στο ίδιο κομμάτι,
με το ακουστικό κέντρο, με το ακουστικό. Προκαλεί πολλές βλάβες. Και τελευταία να πούμε, έχουμε βάλει και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τη μεταφορά των εργαζομένων. Έτσι ζητάμε ετήσια κάρτα περιορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα από τον εργοδότη, και εξασφάλιση μετακίνηση των εργαζομένων στον τόπο από και προς την εργασία, έτσι με πούλμαν και τα λοιπά, με έξοδο του εργοδότη. Π.χ. στον Άγιο Στέφανο.
Στον Άγιο Στέφανο.
Ένα παράδειγμα, έτσι δεν μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητο, τη συγκοινωνία είναι πολύ μακριά, για να πας μέχρι εκεί. Οφείλει ο εργοδότης, από τη στιγμή που έχει εγκαταστάσεις εκεί, να έχει και τα μέσα να σε μεταφέρει. Νομίζω αυτό είναι εντάχει όσο μπορούμε να τα πούμε και χωράνε μέσα σε μία ώρα.
Ναι, σε ένα μικρόχρονικό διάστημα.
Έχουμε μπροστά μας βέβαια, θα έχουμε και άλλα ραντεβού να τα πούμε, θα κάνουμε πάλι γενική συνέλευση στο σωματείο. Νομίζουμε όμως ότι είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για το τι εννοούμε εμείς σήμερα συλλογική σύμβαση εργασίας, έτσι, στο ποια κατεύθυνση πρέπει να στοχεύει, και αν θέλετε έρχεται και σε μια αντιπαράθεση με αυτό που εννοούν οι υπόλοιπες δυνάμεις συλλογική σύμβαση εργασίας. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Διεκδικεί και η πλειοψηφία του ΠΑΣΕΟ ΤΕΣ συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους, η οποία δεν ξέρουν καν οι ίδιοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΕ τι περιλαμβάνει αυτή η σύμβαση. Τι μισθό βάζουν ως κατώτατο μισθό, όρους συνθήκες, δουλειάς, ωράρια, τίποτα. Δεν το γνωρίζει κανένας, πόσο μάλλον οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δεν είναι προϊόν συζήτησης των εργαζομένων να πούν τη γνώμη τους, να πούν τι χρειάζονται. Κάτι που ίσως μπορεί να μην έχει συμπεριληφθεί. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, είναι και το site μας, να μας στείλουν και email, να έρθουν και στη Γενική Συνέλευση, εννοείται πρώτα και κύρια, να συζητήσουμε. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, γιατί η σύμβαση δεν αφορά μόνο το μισθό.
Αφορά όλες τις πλευρές ζωής που αναφέραμε.
Ακριβώς. Όσες μπορείς να λύσεις σε μια σύμβαση, γιατί χρειάζεται ταυτόχρονα πάλι για την υπογραφή της σύμβασης, θα ξαναπούμε, με όρους μαζικούς και διεκδικητικούς. Η σύμβαση, η υπογραφή της σύμβασης δεν έχει να κάνει με το πόσο καλά μπορεί να τα λέω εγώ ή μπορεί να τα λέει η Ζανέτα ή ο κάθε συνάδελφος εκλεγμένος συνδικαλιστής. Έχει να κάνει με το κατά πόσο έχει φτιαχτεί ένα ισχυρό μαζικό σωματείο, ένα κίνημα που να πιέσει μια κατεύθυνση υπογραφής της σύμβασης. Γιατί οι εργοδότες δεν θα χαρίσουν τίποτα. Ούτε το παραμικρό, ούτε 5 λεπτά διάλειμμα αύξηση, θα πρέπει γι' αυτό να το παλέψεις, να το διεκδικήσεις, έτσι να βγούμε μπροστά οι ίδιοι συνάδελφοι για να καταφέρουμε την υπογραφή αλλά και την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, γιατί είναι ένα κομμάτι το ένα και ένα άλλο κομμάτι το άλλο. Και για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα των συναδέλφων, ότι ωραία είναι η σύμβαση αλλά πώς θα γίνει, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι ίδιοι συνάδελφοι πρέπει να έρθουν να ενισχύσουν εδώ το σωματείο, να γραφτούν, έτσι να κάνουν πέρα το φόβο, τον προβληματισμό τους. Διαφωνίες μπορούμε να έχουμε μεταξύ μας, θεμητές είναι να συζητάμε και να βρίσκουμε και λύσεις και τρόπους. Να έρθουν λοιπόν να ενισχύσουν το σωματείο και να ενισχύσουν αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε οι συνάδελφοι, ούτως ώστε στο σύνολο μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον ΟΤΕ, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα ξεκινάει και η διαπραγμάτευση για τη σύμβαση. Έχει ξεκινήσει μάλλον η διαπραγμάτευση για τη σύμβαση που μπορεί αυτό το Δεκέμβρη. Ναι, περίπου.
Περίπου.
Γιατί είχε μείνει χωρίς το ΣΟΥΙ Ομοσπονδία.
Είχε μείνει, ναι.
Είχε μείνει, θα πούμε και για αυτό δύο κουβέντες πριν κλείσουμε. Άρα λοιπόν στο σύνολό μας οι εργαζόμενοι να παλέψουμε έτσι για σύμβαση ενιαία για όλους τους εργαζόμενους σε όλο τον όμιλο ΟΤΕ. Κάτι το οποίο λένε και στα λόγια υπόλοιπες δυνάμεις.
Αλλά
στο διατάφτα είναι αυτό που λένε, εγώ θα το πω, όλο μέλι-μέλι και αποτυγάνει τα τίποτα. Έτσι, δηλαδή όλο λένε όλοι μία σύμβαση κτλ. Αλλά όταν έρχεται στο διατάφτα, ως διαμαγιάς ξεχνάνε τους 3.500 ενοικιαζόμενους, ως διαμαγιάς ξεχνάνε και τους υπόλοιπους 2.000 της Συμβάλιου, ξεχνάνε και τον ένα, ξεχνάνε και τον άλλον και υπογράφουν μάνι-μάνι μία σύμβαση, απλά και να υπογράψουν μία σύμβαση. Παρόλο, Ζανέτα, που είμαστε σε περίοδο διεκδίκησης σε πολλά εισαγωγικά σύμβαση, θα πούμε ότι λόγω διαφωνιών που είχαν οι δύο μεγάλες παρατάξεις, μία μάλλον η ΆΚΕ, στον όμιλο ΤΕ.
Φέρε μας μία εικόνα από το ναι. συνέδριο.
Ναι, πήγαμε σε ένα εκλογικό συνέδριο 1 με 2 Νοέμβρη, έκτακτο εκλογικό συνέδριο. Διασπάστηκε ουσιαστικά ένα κομμάτι της ΆΚΕ και οδηγήθηκε το συνέδριο, οδηγήθηκε μάλλον η Ομοσπονδία. Εν μέσω διαπραγμάτευση σύμβαση, να ξαναπούμε, είναι σημαντικό αυτό, οδηγήθηκε σε εκλογικό συνέδριο. Και αντί λοιπόν εδώ να συζητάμε πώς θα οργανώσουμε την πάλη μας οι εργαζόμενοι, πώς θα κινητοποιηθούμε για να υπογράψουμε μία σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους στον όμιλο, πήγαμε σε ένα συνέδριο εκλογών. Επειδή ήμουνα στο συνέδριο εκεί ως παρατηρήτρια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί το σωματείο μας δεν τον αναγνώρισαν πάλι να το γράψουν στην Ομοσπονδία. Η όλη συζήτηση έμεινε μόνο γύρω από ποιος και ποια παράταξη θα εκλεγεί στον Δουσού και ποιος θα πάρει εκείνη την ψήφο και ποιος θα πάρει την άλλη. Και δεν έγινε καμία ουσιαστική συζήτηση ούτε 5 λεπτά για τη σύμβαση.
Δεν έγινε και καν τοποθέτηση. Δηλαδή ήταν μόνο μια διαδικασία εκλογής. Να μοιράσουμε τις καρέκλες.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήταν μια διαδικασία. Βέβαια ξεκαθάρισαν κάποια ζητήματα με κάποιες διπλοψηφίες που υπήρχαν. Έτσι. Να πούμε ότι εδώ οι ταξικές δυνάμεις βγήκαν με μία έδρα παραπάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και με έναν αντιπρόσωπο στη ΓΕΣΕΕ που είχαν πάρα πολλά χρόνια να εκλέξουμε αντιπρόσωπο στη ΓΕΣΕΕ από την Ομοσπονδία. Είναι σημαντικό αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η όλη διαδικασία που έγινε. Συζήτηση για τη σύμβαση καμία. Βέβαια εδώ οι εργαζόμενοι οφείλουν να πιέσουν τις δυνάμεις αυτές και να προβούν και σε γενικές συνελεύσεις με τους χώρους δουλειάς, να πούν τη γνώμη τους για τη σύμβαση, έτσι και να δούμε για εμείς πώς θα προχωρήσουμε. Να πούμε μόνο κλείνοντας, γιατί έχουμε φάει πολύ χρόνο, ότι θα ξαναπάμε για συνέλευση το επόμενο διάστημα.
Έτσι, θα το
ακριβώς, για να συζητήσουμε πάνω στη σύμβαση. Και να δούμε και άλλες πλευρές έτσι και πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Να ευχαριστήσουμε νομίζω άλλη μια φορά το ΠΑΜΕ που μας έδωσε λόγο και βήμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και ελπίζουμε και κάποια άλλη στιγμή από το χρόνο ίσως να έχουμε για μια εκπομπή του συνδικάτου εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους. Ευχόμαστε καλό βράδυ.
Καλό βράδυ και από μένα.